Asan'ny apôstôly toko fafito amby roapolo. No nitapaka fandehan-tsambo ka any Italia izahay dia natolotra ny joly kapiteny avy amin'ny anditafika atao hoe andehatafiky ny amperora i Paoly sy ny mpifatotra sasany hafa. Ny niondrananay dia sambo anankiray avy any Adramita ndeha hitety ireo seranana tamin'ny faritany Azia ka dia niainga izahay. Tafara-dita aminay i Aristarka, Masedonianina avy any Tesalônika. Tonga tany Sidona izahay ny ampitsoniny. Tsara ny tondrany Jolia amin'ny Paoly fa navelany akany amin'ny sakaizany andray izay zavatra ilainy. Avy eo dia lasa indray izahay ka nanaramorona ny nosy Sipra tamin'iny ilany atsimo izay takondrivotra satria nanoa rivotra. Namakivaky ny ranomasina tsy lavitra ny Silisia sy Pamfilia izahay ka tonga tao Mira any Lisia. Tao dia nahita sambo avy any Aleksandria akany Italia ny kapiteny ka nafindrany niondrana tamin'io izahay. Nandritra ny andro maromaro dia nihisatra ny fandehan'ny sambonay ka efa nanano sarotra ery vao tonga tandrifin'ny tanàna ny Kinido. Tsy navelan'ny rivotra ndroso izotra trany intsony anefa izahay ka niazo ny tanjona Salmona ary dia nanaramorona nosy Kreta tamin'ny ilany atsimo izay takondrivotra. Nisitra tokoa ny dia nefa tonga ihany tamin'ny toerana anankiray atao hoe Antseranantsoa akaiky ny tanàna ny Lase. Nandany fotoana be tao izahay ka anjary ampidozany dia raha mbola Irosy ihany satria efa lasa koa ny andro fankalazana ny famelan-keloka. Izany no nandrony Paoly hevitra amin'ireo mpiantsambo hoe:
hitako ry sakaiza fa ampidodosy ity diatika ity. Tsy ny sambo sy ny entana ihany misy fahasimbana sy fahatiantoka be fa ny antsika koa mety anaraka.
Kanefa moa dia naleon'ilay kapiteny ny ainony hevitry ny mpitondra sambo mba amin'ny tompon-tsambo toy izay ny tenin'ny Paoly. Tsy tsara toerana amin'ny ririnina rahateo koa ny serana ny Lase ka tapa-kevitra ny maro fa mety ny miala teo so mba hatratra ny Fenikisa hijanona mandritry ny ririnina. Fenikisa dia serana ny Kreta izay manatrika mianatsino andrefana sy mianavahatra andrefana. Nitsoka malevaka ny rivotra avy any atsimo ka noverin'izy rehetra fa ho azo ny tanterahana izay nikasainy. Dia niainga ry zareo ka nizotra nanaramorona ny Kreta. Vetivety foana taorian'izay nefa dia nifofofo mafy nidina avy eny amin'ny tendrombohitry ny nosy ny rivo mahery atao hoe Eorakilôna avy any avaritra Tsinanana. Voapoaka ny rivotra ny sambo ka tsy voatana noa rivotra intsony fa dia izay nitondrany anay nitondrany anay. Niazo atsimon'ny nosy kely atao hoe Kaoda izahay ka mba takotakondrivotra. Tafakatra ihany ny salopy na dia nanontsarotra mafy aza. Avy natafakatra izany ireo matiloa dia namatotra ny sambo tamin'ny mazaka anamafisana azy. Nataohatra ny antefeny amin'ny fasika mandrevo anamorona libiry zareo ka nampidina nilay ary dia namela ny sambo andeha ho azy. Mbola nasiany rivotra mafy ihany izahay ka ny ampitsoniny dia nariny matiloa tany andranomasina nentana ary ny afaka ampitsondray dia nitanandry zareo mihitsy no nanipy ny fitaovan'ny sambo tany ivelany. Mandritra ny andro maro dia tsy masoandro tsy kitana mba hita ary nitafidrivotra moa namely mafy hatrany ka very fanantenana tanteraka izahay raha ny hoe ho vovonjy. Efa ela tsy nihinankany ireo olona tao an-tsambo. Dia nitsangana teo vovonizy rehetra Paoly ka nanao taminy hoe:
inay anie ianareo ry sakaiza mba niaino ahy ihany ka tsy niala tao Kreta? Dia tsy ho niaran'izao fahasimbana sy fahatiatiko izao isika, kanefa izao no hevitra toko anareo. Mahereza tsara fa tsy misy ho faty tsy akory ianareo fa ny sambo ihany no very. Alina manko dia nisy anjelin'ilay Andriamanitra tompoko sady ivavahako tonga tamiko ary nanao hoe: aza matahotra ry Paoly, fa tsy maintsy anatrika ny amperora romana ianao, ary Andriamanitra noho ny fitiavana ianao dia hamonjy ny an'ireto olona rehetra miray sambo aminao. Ka noho izany, mahereza tsara ry sakaiza fa hitokiako Andriamanitra tsy ho raraka tany izay voalazany tamiko, nefa tsy maintsy ho fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika.
Ny alina fahefatra ambe folo dia mbola navezivezin'ny rivotra tamin'ny ranomasina Mediterane izahay. Nohony tamin'ny sasakalina dia nataony matiloa fa nanakaiky tany izahay. Nanakadrano tamin'ny tady lava hifatorana fonjambiry zareo ka nahita fa 7 metatra ny alalindrano. Ary noho nandrosoroso kokoa dia nanakadrano indray ny Matiloa ka nahita fa 8 metatra ny alalindrano. Natahotra ry zareo fa ndrao midona amin'ny arambato ny sambonay ka dia nandatsaka ny vatofantsika 4 teo ambody sambo sady nirary mafy ny aharaina ny andro. Hitady andositra hiala teo amin'ny sambo ny Matiloa ka efa nampidina ny salopy eo amin'ny ranomasina. Mody hoe andatsaka vatofantsika andoha sambo, kanefa I Paoly tamin'ilay kapiteny romanina sy ireo miaramila hoe:
raha tsy mitoetra eto an-tsambo ireo olo ireo dia tsy ho voavonjy ianareo.
Tamin'izay dia nitapahan'ny miaramila ny mazaka ny tanàn'ny salopy ka navelany andeha fotsiny any ilay salopy. Rehefa divaraina ny andro dia niangavian'ny Paoly izy rehetra mba hihinan-kanina ka nataony hoe:
fa 4 andro ny andrasanareo anio ary niaritra nohanana tsy nihinan-kanina mihitsy ianareo. Ko miangavy ianareo ao hihinan-kanina, fa isany amonjena anareo izany, tsy ho very na dia singam-bolo ao andohany aza aminareo.
Noho ny avy nilaza izany teny izany, Paoly dia nandray mofo sy nisaotra an'Andriamanitra ary nanapaka mofo teo anatrehan'izy rehetra ka nihinana. Dia nahazo toky indray izy rehetra ka nihinana. Nisa 75 izahay rehetra tao an-tsambo. Ary noho ny samy voky izy rehetra dia navarina tany an-dranomasina avokoa ny vary mba hamaivana ny sambo. Ary noho nazava ratsy ny andro dia tsy fantatry ny Matiloa izay tena teo, fa ilodrano iray misy torapasika no hitany, ka dia nikasainy ampiantsonina teo ny sambo raha azo atao. Nesoron'ireo Matiloa avokoa ny vatofantsika ary nalefa no any an-dranomasina. Novahany koa ny mazaka ny fanamoriana ary nivelariny ny lay anoloana ho azon-drivotra. Dia nizotra nanatona ny torapasika ry zareo. Kanjo mbita eo amin'ny andilan-tany anankiray ka dia niantsona teo ny sambo. Rehefa tao mifasika ny lohasambo ka nizina teo tsy niahetsika, ary nivody sambo kosa dia vaky azo nierin'ny onja. Saika amonin'ny mpifatotra ireto miaramila fandrao isy andositra ilomano, kanefa dia amonjy an'i Paoly ilay kapiteny romanina ka nisakana ny miaramila mba tsy hanao izany. Nomeny baiko izay miaramila mahery milomano irotsaka anaty rano voalohany akeny an-tanety, dia nanaraka ny sisa. Samy nanao izay afaka azy, na amina hazo fisaka na amin'nyzavatra hafa teo amin'ny sambo, ka dia toy izany no natafitan'ny olona rehetra soamantsara teny an-tanety.